Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gaambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokkommoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gaambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gaambeellaa Tenkiwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saamuun isaanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre. Bulchiinsa naannoo Great Pibor jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhaamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas wannan hubadhe jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
Walgahii Sudaan kibbaatti qaamni lamaanuu qooda irraa fudhatan irratti hirmaadheen ture baatii darbe keessa. Hidhattootni kunneen uummata Nuweer akkasumas diinkaa Sudaan keessatti argaman bira dhaquun ijoollee loon akkasumas namoota gurguddaalleenuma fudhatu haleellaanuma raawwatu humnaan jechuu kooti. Kan akka hojiitti ilaalutu jira. Namni loon hin qabne loon argataa yoo barbaades ni gurgura. Naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jira? Ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha. Baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun fa'aa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaag.
Haa lamisaalee kabti miifallugu xilooshi miixayyafuu buzuu nagarota buzuu xilooshi.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irratti illee baay'inaan waan hin bobbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamu illee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kana irratti bobbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Muurlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaag wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistu illee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jira jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመት ሳይቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮፍ ደንደው ወሶ ወጋባዬን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጭፉ ሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ gara kana hin misoomsine. Yeroof danda'anis yeroo gabaabaa gidduutti wal waraansatti seenuun isaanii siyaasaaf waan ta'eef tasgabbiin hin turre. Osoo wal waraanan ammoo waa'ee misoomaa dubbachuuf yeroo hin qaban ture. Bulchiinsi yeroo Pibor hundaa'es jijjiirama hin finne. Bu'uuraaleen misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru.
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa akkana taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa yuunivarsiitii Gaambeellaa.
ትምህርት የላቸውም አይደርሳቸውም። ወጣቶች በዛ ነው ሌላ ኦፕሽን የለውም መሰሪያ ገዝተን እንትን ማድረግ ነው እና
ደገጌስ ሙርሌ ሜሻመ ቢተቴ ሳሚቸት ሴኑ መለይ ፍለኖ ብራይን ቀቡ ተስገቢን ለበሙ ፊ ሞቱማን ጀባ ለበሙን ረኩ ብራቲ ሜሻ ወራና ሄዱነማ መትሬ ሲገው ከንዱፉ ሱዳን ኪባራቲ ሴራና ለስ ከንቀመመን ይሳኑማ ኩኒ ይሳኒፍ ደልደላ Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhannee fi.
Waan furmaata ta'a jedhan irrattis yeroo ibsan.
Ledebuuf Sudaan mangistii riqqat laayi silaawwan bannazii akaawwii asardaraawwii mangistii manooraa labbatu.
Naannichi bulchiinsa mootummaa Sudaan kibbaarraa fagaatee waan argamuuf bulchiinsi sadarkaa aanaa fi gandaa dhaabbachuu qaba. Bulchiinsa cimaatu isaan barbaachisa. Mootummaan gama lamaan waan gochuu qaban. Koree waloo hawaasa gama lamaanii walitti fidee mariisisu hirmaachisu qabaachuu irratti hojjechuu qabu. Uummati akka uummataatti walitti dhiyaatee waa'ee nagaa akka mari'atu gochuun barbaachisaadha. Inni guddaan garuu dhalootni duubaan dhufu akka inni barnoota seenu barnoota irratti yeroo isaa dabarsu gochuun barbaachisaadha. Mana barumsaa banuun waan guddaa tokkodha.
Waggaadar baati guraan alaa kana keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaafiif deebii taasisanii kan turan dubbihimaan bulchiinsa naannoo Great Peabor Jaay Adingonaaraay namoonni Sudaan kibbaa fi daangaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen gosa murlee bakka hin bu'an jechuun ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.